Գլուխ 26-րդ Մաս առաջին Ինչպես Ուեմիկն արդեն ասել էր, շտով ես հնարավորություն ունեցա իմ խնամակալի տնային պայմանները համեմատելու նրա գանձապահի և գրագրի պայմանների հետ։ Երբ Ուոլվորթից վերադառնալով գրասենյակ մտա, խնամակալս աշխատասենյակում էր և ձեռքեր ներլվանում իր սիրած բուրումնավետ օճառով։ Նա իր մոտ կանչեց ինձ և ընկերներիս հետ իր տուն հրավիրեց, որի մասին արդեն նախազգուշացրել էր Ուեմիկը։ Առանց որևէ ձևականության, պայման դրեց նա, ոչ էլ ճաշկերույթի հատուկ հագնվածքով, ուղղակի հենց վաղը վեր կացեք ու եկեք։ Հարցրի, թե ուր պետք է գանք, որովհետև ոչ մի պատկերացում չունեի, թե նա որտեղ է ապրում, և հավատացած եմ, ոչինչ որոշակի չասելու իր սովորությունից ելնելով, նա պատասխանեց. Եկեք այստեղ միասին կգնանք։ Իդեպ նշեմ, որ ամեն մի այցելու ընդունելուց հետո նա լվանում էր ձեռքերը, ասես բժիշկ կամ ատամնաբույժ լիներ։ Այդ նպատակի համար նա իր աշխատասենյակում հատուկ պահարան ուներ, որը բրումնավետ օճառով էր բուրում, օծանելիքային ապրանքների խանութի պես։ Պահարանի դռան վրա գլանից կախված արտասովոր լայն մի սրբիչ կար, որով նա հավանաբար ամեն անգամ լվացվելուց հետո սրբում ու հանգամանորեն չորացնում էր ձեռքերը, երբ վերադառնում էր ոստիկանական դատարանից կամ որևէ այցելու հեռանում էր իր աշխատասենյակից։ Հաջորդ օրը, ժամը 6-ին, երբ ես ու բարեկամներս եկանք, նա, ըստ երևույթին, սովորականից շատ ավելի մութ մի գործով էր զբաղվել, որովհետև ներս մտնելիս տեսանք, որ նա գլուխը մտցրել էր այդ պահարանի մեջ և ոչ միայն ձեռքերն էր լվանում, այլև երեսը, նույնիսկ կոկորտներ ողողում։ Այդ ամենն անելուց և սրբիչով երկար սրբվելուց հետո, որի ընթացքում սրբիչը ամբողջական պտույտ կատարեց գլանի վրա, նա հանեց գրպանի դանակը, քերեց եղունգների արանքից այդ կեղտոտ գործի հետքերը և նոր միայն հագավ վերարկուն։ Սովորականի նման մարդիկ վախվխալով թափառում էին գրասենյակի առաջ և ակնհայտորեն շատ էին փափագում նրա հետ խոսել, բայց նրանից սփռվող օճառի բուրմունքն այնպիսի լուսաճաճանչով էր նրան պարուրել, որ նրանց համար պարզ դարձավ, որ այդ օրվա համար արդեն ամեն ինչ վերջացած է։ Երբ քայլում էինք դեպի քաղաքի արևմտյան կողմը, փողոցներում բազմության մեջ մերթ հանդիպում էին դեմքեր, որոնք ճանաչում էին նրան։ Այդպիսի դեպքերում նա սկսում էր բարձրաձայն խոսել ինձ հետ, որի շնորհիվ միայն ես իմանում էի, որ մեկնումեկին ինքը ճանաչել է կամ նկատել է, որ իրեն ճանաչել են։ Նա մեզ առաջնորդեց Սոհո թաղամասի Ջերարդ Սթրիթը, այդ փողոցի հարավային կողմում գտնվող մի առանձնատուն, որն իր տեսակի մեջ ճիշտ է, փառահեղ շենքեր, բայց տխուր ու գունաթափված տեսք ուներ և կեղտոտ պատուհաններ։ Գրպանից հանելով բանալին, նա բացեց դուռը և մենք մտանք քարաշեն, քիչ օգտագործված, մռայլ ու մերկ պատերով մի նախասրահ, որտեղից կաղնեփայտե մութ սանդուղքով բարձրացանք երկրորդ հարկ, որը կաղնեփայտե երեք մութ սենյակներից բաղկացած մի սենեկաշար էր ներկայացնում իրենից։ Տախտակով երեսակված պատերի վրա ծաղկաշղթաներ էին փորագրված, որոնք, կարող է ասել, ինչ օղակներ էին հիշեցնում ինձ, երբ Միստր Ջեգերսը, որպես տանտեր, այդ ծաղկաշղթաների ֆոնի վրա կանգնած բարի գալուստ մաղթեց մեզ։ Ճաշը մատուցվեց այդ երեք սենյակներից լավագույնում։ Երկրորդ սենյակը նրա հանդերձարանն էր, երրորդը ննջարանը։ Նա ասաց, որ զբաղեցնում է ամբողջ տունը, բայց մեր տեսած սենյակներից ավելին նա հազվադեպ է օգտագործում։ Շքեղ էր հարթարված սեղանը, բայց իսկապես արծաթե սպասք չկար։ Տանտիրոջ աթոռի կողքին բավականին տարողունակ շարժական մատուցարան էր դրված, որի վրա բազմազան շշեր ու սափորներ կային, մրգով լի 4 կուտեղ աղանդերի համար։ Նկատեցի իմիջայլոց, որ խնամակալս ամեն ինչ դրել էր իր ձեռքի տակ, և ուտելիքն ու խմիչքը անձամբ ինքն էր մատուցում հյուրերին։ Սենյակում մի գրապահարան կար։ Կողքերի ամանումներին նայելով, տեսա, որ գրքերը վկայությունների հավաքածուներ են, քրեական օրենս գրքեր, ոչրագործների կենսագրություններ, դատավարության քաղվածքներ, կառավարական որոշումներ և նման բնույթի բաներ։ Ամբողջ կահույքը լավորակ ու հաստաբեստ էր, իր ժամացույցի շղթայի պես։ Այնուհանդերձ, սենյակն ամբողջությամբ գործնական տեսք ուներ։ Այնտեղ ոչ մի իր, սոսկ որպես զարդարանք չէր ծառայում։ Անկյունում թղթերով ծանրաբեռ մի փոքրիկ սեղան կար, վրան լուսամփոփով լամպ։ Այսպիսով, կարելի ասել, Mr. Jaggers-ը գրասենյակն էլ տուն էր տեղափոխում, և երեկոները, անկյունից դուրս բերելով անվավոր գրասեղանը, անցնում էր գործի։ Նա դեռ չէր հասցրել ինչպես հարկն է տեսնել ընկերներիս, որովհետև ամբողջ ճանապարհին ինքն ու ես քայլում ենք առջևից, և հիմա զանգը տալով, նա կանգնեց բուխարու առաջ փռված փոքրիկ գորգին և անշտապ հայացքով սկսեց դիտել յուրաքանչյուրին։ Ի զարմանս ինձ նա, կարծես գլխավորապես, եթե ոչ բացառապես, իսկույն հետաքրքրություն ցուցաբերեց միայն դրամլի նկատմամբ։ «Պիպ», ասաց նա, խոշոր ձեռքը դնելով ուսիս ու իր հետ տանելով ինձ դեպի լուսամուտը։ «Անուններով ես նրանց մեկը մյուսին չեմ զանազանում, այդ Սարդն ով է»։ «Սարդը»՝ հարցին հարց տվեցի ես։ «Այն, որ բշտիկավոր է, անճորնի ու կախեր ես»։ «Նա Բենտլի դրամլն է»՝ պատասխանեցի։ «Իսկ այն մյուսը, որ սիրունատես է, Սթարթոփն է»։ Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով այն մյուսի վրա, որ սիրունատես էր, նա ասաց. «Ասում եք, անունը Բենտլի դրամլ է»՝ «Այդ տղայ տեսքը ինձ դուր է գալիս»։ Նա իսկույն խոսակցությունը սկսեց դրամլի հետ, ու թեև վերջինս պատասխանում էր ծանրորեն ու ծուլորեն, բայց այդ ոչնչով չէր վրդովում նրան։ Ընդհակառակը, կարծես ավելի էր բորբոքում նրա մեջ խոսակցությունն առաջ տանելու ցանկությունը։ Նայում էի նրանց, սակայն հանկարծ նրանց ու իմ միջև հայտնվեց տնտեսուհին, որ առաջին ճաշատեսակն էր բերում սեղանին դնելու համար։ Կարծում եմ, նա մոտավորապես 40 տարեկան կլիներ, թեև ավելի թարմ էր երևում։ Նա բարձրահասակ էր, սլացիկ, ճապուկ շարժումներով, բայց անչափ գունատ դեմք ուներ, խոշոր ու մարմրուն աչքեր և առատ ու հոսանուտ մազեր։ Չեմ կարող ասել, արդյոք սրտի հիվանդությունն էր պատճառը, որ նրա շրթունքները կիսաբաց են և շունչը կարծես կտրվելիս լիներ, իսկ դեմքին ծավալվել էր շփոթության և տագնապի հետաքրքիր մի արտահայտություն։ Բայց որոշակի կարող եմ ասել, մանավանդ որ մի երկու օր առաջ թատրոնում դիտել էի Մակբեթը, և այժմ ինձ թվում էր, որ այդ կնոջ ամբողջ դեմքին ևս կրակիային բոցերի խրովքը կա, ինչպես բեմում երևացող մարդկանց դեմքերին էր, որոնք դուրս էին գալիս այն կացայի միջից, որի վրա հմայություններ էին անում վհուկները։ Ճաշը նա դրեց սեղանին, մեղմորեն մատով դիպավ խնամակալիս թևին, այդ կերպ հասկացնելով, որ ճաշը մատուցված է, ու հեռացավ։ «Մենք մեր տեղերը զբաղեցրինք կլոր սեղանի շուրջ, ընդ որում խնամակալս իր մի կողմում նստեցրեց դրամլին, մյուս կողմում Սթարթոփին»։ Առաջին ճաշատեսակը, որ տնտեսուհին դրեց սեղանին, ընտիր ձուկ էր, որին հաջորդեց նույնքան ընտիր տապակած ոչխարի միսը, այնուհետև նույնքան ընտիր թռչնի միսը։ Սոուսները, գինիները և անհրաժեշտ համեմունքները բոլորն էլ լավագույն տեսակի։ Մեզ հյուրընկալողը վերցնում էր իր շարժական մատուցարանի վրայից և սեղանի շուրջ դրանց պտույտ գալուց հետո դարձյալ դնում էր իրենց տեղը։ Նույն կերպ, ամեն մի ճաշատեսակի համար նա մաքուր ափսեներ, դանակներ ու պատառաքաղներ էր բաժանում, իսկ օգտագործվածները տեղավորում էր երկու կողովների մեջ, որ դրված էին իր աթոռի կողքին, հատակի վրա։ Բացի տնտեսուհուց, ուրիշ ոչ ոք չէր սպասարկում սեղանը։ Նա բերում էր ճաշատեսակները, և ամեն անգամ նրա դեմքն ինձ հիշեցնում էր այն դեմքերին, որ դուրս էին գալիս վհուկների կացայի միջից։ Տարիներ անց ես նույն այս կնոջ սարսափելի նմանությունը ստեղծեցի, երբ մութ մի սենյակում մի գավաթ ջերմողի վառեցի մի ուրիշ կնոջ դեմքի առաջ, որը ոչ մի նմանություն չուներ այս կնոջ հետ, եթե նկատի չունենանք նրա ծփանուտ վարսերը։ Տնտեսուհու վրա առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով, որին դրդում էին և նրա ապշեցուցիչ արտաքինը, և ուեմիքի վաղորոք հայտնած կարծիքը, ես նկատեցի, որ նա, երբ սենյակում էր, ամբողջ զգուշավորություն դարձած հայացքը չէր կտրում իմ խնամակալից և խիստ դանդաղորեն էր հեռացնում ձեռքը այն ափսեից, որ դնում էր նրա առաջ, կարծես վախենալով, չլինի թե նորից ետ կանչեն իրեն, միաժամանակ ցանկանալով, որ նա, եթե ասելիք ունի, ասի, երբ ինքն այդտեղ է, կողքին։ Իսկ Mr. Jaggers-ը, որքան որ կարողանում էի կռահել նրա վարվելակերպից, շատ լավ ըմբռնում էր այդ ամենը և դիտումնավոր նրան անընդհատ լարվածության մեջ էր պահում։ Ճաշը ուրախ էր անցնում, ու թեև թվում էր, թե խնամակալս սոսկ հետևում է և ոչ թե ուղղություն է տալիս խոսակցությանը, բայց զգում էի, որ նրա նպատակն է ստիպել, որպեսի մեր ամենաթույլ կողմերով մեզ դրսևորեինք։ Թեկուզ ինքս հազիվ էի բերանս բացել, երբ նկատեցի, որ արտահայտվում եմ շրայլելու իմ մուլուցքի մասին, Հերբերտին հովանավորելու մասին եմ ասում, և գորոզանում եմ ինձ սպասող մեծ հեռանկարներով։ Բոլորս էլ նույն կերպ էինք մեզ պահում, իսկ դրամելը առավել ևս, որի գաղտագողի և իբր ակամա մարդկանց խայթելու հակումը դեռ մինչև ձկան ափսեների փոխվելը բացահայտվեց։